Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut korupsi pangkal dari berbagai masalah pembangunan. Jepang tolak banding Okinawa untuk hentikan pembangunan pangkalan Amerika Serikat. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Korupsi merupakan sumber dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan di Indonesia, dari urusan penciptaan lapangan kerja, mutu pekerjaan, pelayanan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok. Demikian Presiden Joko Widodo dalam akun media sosial Instagram @jokowi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022, dikutip Antara Jumat. Presiden juga mengatakan pemerintah tidak akan pernah lelah dan lengah untuk terus-menerus mendorong Indonesia yang bersih dan maju. Ia mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Hari Anti Korupsi Sedunia adalah kampanye global yang diperingati setiap 9 Desember untuk meningkatkan kesadaran publik agar bersikap anti korupsi. Persikatan Bangsa-Bangsa PBB menginisiasi kampanye tersebut sejak penandatanganan konvensi PBB melawan korupsi di Merida, Meksiko pada 9 hingga 11 Desember 2003. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan korupsi adalah musuh utama semua bangsa selayaknya pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai musibah global. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakkordia di Gedung Bidakara Jakarta Jumat 9 Desember. Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan semua negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan karena korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian. Ia mengatakan perjuangan untuk pulih dari krisis akibat tantangan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hanya akan berhasil bila menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dihadiri pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun, Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Berita terakhir dari dalam negeri, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB ditetapkan menjadi tuan rumah Hari Migran Internasional 18 Desember mendatang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Naker Trans NTB, I Gede Putu Aryadi, Kamis mengatakan penetapan NTB sebagai tuan rumah Hari Migran Internasional ini diputuskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Putu Aryadi mengatakan ditetapkannya NTB sebagai tuan rumah Hari Migran Internasional karena daerah itu merupakan provinsi keempat dengan jumlah pengirim pekerja migran Indonesia PMI terbanyak setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hari Migran Internasional juga akan dirangkai dengan peresmian Pusat Layanan Disabilitas untuk Sektor Ketenagakerjaan NTB yang akan diresmikan langsung Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Putu Aryadi, Hari Migran Internasional ini merupakan salah satu wahana untuk mengedukasi masyarakat tentang ketenagakerjaan, khususnya tentang kesempatan kerja ke luar negeri. Beralih ke berita luar negeri. Pengadilan Tinggi Jepang pada Kamis 8 Desember menolak permohonan pemerintah Prefektur Okinawa untuk menghentikan pembangunan tempat untuk relokasi pangkalan utama Amerika Serikat di Prefektur Pulau Selatan Jepang itu. Keputusan Mahkamah Agung itu menguatkan putusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan yang lebih rendah. Okinawa menentang legalitas keputusan Menteri Pertahanan pada 2019 untuk mengesahkan pekerjaan pembangunan tempat untuk fasilitas pengganti pangkalan udara Korps Mariner AS Futen Ma. Penduduk di Okinawa yang menampung sebagian besar fasilitas militer AS di Jepang menentang relokasi tersebut. Mereka mengeluhkan kecelakaan dan tindak kejahatan yang terkait dengan kehadiran militer AS serta kebisingan dan degradasi lingkungan. Berita selanjutnya dari Arab Saudi. Putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud atas nama Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menyambut kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Al Yamamah di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Kamis 8 Desember. Kedua pemimpin negara itu melangkah ke sebuah paviliun dan band militer Istana Kerajaan memainkan lagu kebangsaan Tiongkok dan Arab Saudi. Didampingi oleh sang putra mahkota, Xi Jinping meninjau pasukan kehormatan yang memberikan sambutan paling khidmat kepada Presiden Tiongkok itu dengan etiket memegang pedang tradisional. Sejumlah pejabat Tiongkok turut menghadiri upacara penyambutan tersebut. Berikutnya masih dari Arab Saudi. Presiden Xi Jinping menegaskan Tiongkok selalu mendukung Palestina bagaimanapun situasi internasional yang kerap berubah. Hal itu diutarakan Xi saat bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Riyadh, Arab Saudi, Kamis 8 Desember. Dalam pertemuannya, Xi menunturkan persahabatan Tiongkok-Palestina sangat dihargai oleh rakyat Tiongkok. Dalam kesempatan itu, Xi menegaskan komunitas internasional harus memprioritaskan masalah Palestina dalam agenda internasional dan tetap mendorong solusi dua negara dan prinsip tanah untuk perdamaian. Dalam pertemuan itu, Xi dan Abbas juga menandatangani sejumlah kerjasama mulai dari pariwisata hingga akselerasi perdagangan bebas Tiongkok-Palestina. Berita terakhir dari Tiongkok. Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia menyambut positif pelonggaran kebijakan anti-pandemi COVID-19 yang baru saja diambil oleh otoritas Tiongkok. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, memuji sikap Tiongkok atas rekalibrasi kebijakan tanggap COVID saat bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam 7+1 Roundtable di kota Huangshan, Provinsi Anhui, Kamis. Georgieva yakin kebijakan itu dapat membantu Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sebelumnya, IMF sempat mengkritik kebijakan anti-pandemi COVID-19 Tiongkok yang diikuti dengan serangkaian penguncian wilayah atau lockdown di berbagai kota, sehingga memicu terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Acara 7+1 Roundtable di Huangshan pada 8 dan 9 Desember tersebut mempertemukan Tiongkok dengan sejumlah organisasi ekonomi dunia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dina Boluarte dilantik sebagai presiden perempuan pertama Peru bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Dina Boluarte dilantik sebagai presiden perempuan pertama Peru bersama saya Daulat Pane. Mulai Rabu kemarin, Dina Ercilia Boluarte Jegara resmi menjabat sebagai presiden baru Peru setelah mantan presiden Pedro Castillo dimakzulkan beberapa jam setelah dia mencoba membubarkan parlemen. Dina Boluarte yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden disumpah menjadi presiden setelah hari yang dramatis di Lima, ibu kota Peru. Boluarte menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah negara itu. Sebelum pemakzulan dirinya, mantan presiden Castillo mengatakan dia akan mengganti kongres dengan pemerintah darurat luar biasa yang katanya bertujuan menegakkan kembali supremasi hukum dan demokrasi. Menurut Castillo, kongres baru dengan kekuatan konstituen untuk menyusun konstitusi baru akan terbentuk dalam waktu yang tidak lebih dari 9 bulan. Namun, kongres yang dikendalikan oleh partai-partai yang menentang Castillo mengadakan sesi darurat yang dilanjutkan dengan pemungutan suara pemakzulan yang coba dicegah oleh Castillo. Kongres menuduh Castillo telah melakukan pemberontakan dan kemudian ditahan. Menurut media lokal, Castillo ditangkap ketika dia sedang menuju ke kedutaan Meksiko di ibu kota Lima. Peru telah melalui periode politik yang sulit dengan banyak presiden digulingkan dari jabatannya dalam beberapa tahun terakhir. Castillo, mantan guru sekolah sayap kiri, terpilih pada Juni 2021 dalam pemilihan polarisasi di mana dia mengalahkan saingan sayap kanannya Keiko Fujimori. Dia baru-baru ini melawan tuduhan korupsi yang menurutnya merupakan bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya. Castillo menjadi presiden ketiga sejak 2018 yang dicopot berdasarkan ketentuan ketidakmampuan secara moral dalam konstitusi. Sementara itu, Presiden Dina Boluarte saat diambil sumpahnya mengatakan dia akan memerintah sampai Juli 2026 saat masa kepresidenan Castillo seharusnya berakhir. Dalam sumpahnya, Dina Boluarte mengatakan akan dengan setia menjalankan jabatan presiden sesuai dengan konstitusi politik Peru. Setelah pengambilan sumpah jabatan, Boluarte menyerukan gencatan senjata politik untuk mengatasi krisis yang melanda negeri itu. Semoga pemerintahan baru Peru yang dipimpin oleh seorang presiden perempuan akan dapat mengatasi krisis politik yang sudah berlangsung di negeri itu sejak tahun 2016. Juga krisis ekonomi dan kenaikan harga-harga yang diakibatkan perang Rusia dan Ukraina. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Desember 1945, pertempuran Bojong Kokosan. Bojong Kokosan adalah nama desa di Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa tersebut pada 9 Desember 1945 menjadi ajang pertempuran antara rakyat Sukabumi melawan satu batalion tentara Inggris, Gurkha, dan Belanda yang sedang berkonvoi menuju kota Bandung. Pertempuran Bojong Kokosan menewaskan puluhan tentara Sekutu maupun pejuang Sukabumi serta ratusan rakyat sipil. Pertempuran tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab peristiwa Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Beralih ke 9 Desember 1947, pembantaian Rawa Gede. Pembantaian penduduk di kampung Rawa Gede yang sekarang bernama Desa Balongsari, Rawa Merta, Karawang, Jawa Barat, dilakukan tentara kolonial Belanda pada 9 Desember 1947. Mereka masuk ke Desa Rawa Gede untuk menangkap pejuang kemerdekaan bernama Kapten Lukas yang kabarnya bersembunyi di desa tersebut. Mereka mengumpulkan penduduk laki-laki berusia sekitar 14 tahun di lapangan. Satu persatu dari mereka ditanyai perihal keberadaan Kapten Lukas. Tetapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Karena jawaban tersebut tidak memuaskan tentara Belanda, maka eksekusi demi eksekusi berlangsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Peristiwa tersebut menewaskan 431 orang penduduk sipil Rawa Gede. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi atas peristiwa pembantaian Rawa Gede. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Desember 1987. Intifada pertama Palestina. Perlawanan atau intifada pertama rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel di Palestina dimulai pada 9 Desember 1987 di kamp pengungsi Jabalia yang menyebar secara cepat di seluruh Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Diperkirakan 164 orang Israel dibunuh oleh pejuang Palestina dan 1.100 orang Palestina tewas dibunuh tentara Israel. Sedikitnya 1.000 orang Palestina juga dibunuh oleh warga Palestina sendiri karena dituduh mendukung Israel. Pemberontakan ini berakhir pada 1992. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggal.
hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul RI tambah kontribusi untuk AIS Forum hingga 5 juta dolar tahun ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen menambah kontribusi dana untuk membiayai program-program Archipelagic and Island States atau AIS Forum sampai 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 77,6 miliar rupiah pada 2022. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat membuka pertemuan tingkat menteri keempat AIS Forum di Nusa Dua, Bali, Selasa. Dikutip kantor Berita Antara, Luhut Panjaitan menjelaskan dana tersebut diperuntukkan pendanaan program-program AIS Forum selama 5 tahun ke depan. Luhut Panjaitan berharap langkah Indonesia itu dapat diikuti anggota AIS Forum lainnya yang saat ini terdiri atas 47 negara. Mayoritas anggota AIS Forum merupakan negara berpendapatan kecil dan menengah, tetapi beberapa di antaranya merupakan negara maju seperti Inggris dan Jepang. Dalam kesempatan yang sama, Menko Luhut sebagai co-chair pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan, Indonesia juga berkomitmen menambah kontribusinya untuk AIS Forum sampai 3 kali lipat. Namun ia tidak menyebutkan detail besaran dan kapan dana tersebut akan disalurkan untuk AIS Forum. AIS Forum merupakan perkumpulan negara pulau dan kepulauan yang digagas oleh Indonesia sejak 2017. Forum itu resmi terbentuk pada 2018 di Manado, Sulawesi Utara, bekerjasama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP. Sejak dibentuk pada 2018, negara-negara anggota AIS Forum rutin mengadakan pertemuan untuk pejabat seniornya dan pertemuan tingkat menteri, akan tetapi pertemuan itu sempat vakum akibat pandemi COVID-19 pada 2021. Untuk pertemuan tahun ini, AIS Forum dihadiri langsung oleh perwakilan dari 21 negara dan 2 organisasi internasional. 5 negara diwakili langsung oleh menterinya, sementara sisanya oleh pejabat senior. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono memimpin pertemuan tingkat menteri keempat Archipelagic and Island States Forum yang mengangkat tema Elevating AIS Forum Collaboration for Sustainable and Healthy Oceans. Sekian Indonesiaku.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku
Indonesia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berwisata ke Deli Serdang, Sumatera Utara, ada objek wisata Goa Air Gendang yang wajib Anda kunjungi. Goa ini menawarkan keindahan goa lengkap dengan stalaktitnya. Lokasinya di Desa Penungkiren, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Medan, lokasi wisata ini berjarak 41 km dan dapat ditempuh selama 2 jam menggunakan kendaraan roda 4. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp13.000. Pendengar, dalam bahasa Indonesia, Goa Air Gendang berarti menabuh gendang. Masyarakat setempat meyakini pada waktu tertentu terdengar bunyi alat musik tradisional karo. Masyarakat setempat percaya Goa Air Gendang sebagai tempat pemandian putri-putri raja pada zaman dahulu, di mana airnya digunakan sebagai penawar awet muda. Di dalam goa ini memang terdapat kolam pemandian air panas di tengah goa. Kolam pemandian ini begitu menarik karena dikelilingi dinding batu. Pemandangan sekitar goa tambah indah dengan adanya pantulan sinar matahari. Di kolam ini Anda bisa berendam sambil menikmati udara segar dari sekeliling kolam. Ada beberapa kolam yang dapat digunakan dan kedalaman kolamnya pun cukup bervariasi. Pendengar, begitu masuk gua, Anda akan melihat keindahan stalaktit yang menghiasi langit-langit gua, ditambah ornamen-ornamen pada gua menambah kecantikan objek wisata ini. Tak heran banyak wisatawan berswafoto di objek wisata ini. Bagi Anda yang berjiwa petualang, Goa Air Gendang juga menawarkan sensasi berkemah di dalam gua. Anda bisa berkemah di sini ataupun piknik di lahan sekitar gua. Objek wisata ini juga menyediakan pondok-pondok yang dapat digunakan untuk bersantai. Tersedia pula kantin dengan aneka kuliner dengan harga terjangkau.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. saat kita bersama berdua. Tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS berinovasi untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Dilatar belakangi oleh tingginya sampah rumah tangga di Indonesia, tiga mahasiswa ITS yang tergabung dalam tim Foleos menginovasikan aplikasi bernama Fore atau Food Waste Recycle yang bertujuan mengoptimalkan pengolahan sampah rumah tangga di Indonesia. Menurut salah satu anggota tim, Naila Fiorenza Fitria, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Selama ini, pengolahan sampah hanya terbatas sampai tahap reduce dan reuse. Hal selaras diungkapkan oleh personel tim Foleos lainnya, Muhammad Sarif Asyam, yang mengungkapkan bahwa inovasi ini tidak mengubah sistem yang sudah ada. Inovasi yang dirancang oleh tim lebih bertujuan untuk mengoptimalkan prinsip kerja dari sistem yang ada, Berawal dari sampah rumah tangga pengguna yang diangkut oleh kurir, sampah rumah tangga tersebut akan dibawa ke tempat penampungan sementara atau TPS terdekat. Selanjutnya diangkut lagi menuju ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Pada sistem yang telah ada, sampah hanya akan dibiarkan di TPA. Namun, pada inovasi yang dibuat tim ITS ini, sampah yang ada di TPA akan diolah lagi oleh pemerintah atau pihak swasta. Tarif menjelaskan bahwa dari pengolahan tersebut akan diperoleh produk berupa pupuk dan kompos dan pakan ternak. Berkonsep sirkular ekonomi, produk yang telah dihasilkan tersebut akan dijual di e-commerce atau disalurkan ke industri yang terkait. Keuntungan yang dihasilkan oleh penjualan tersebut akan dikembalikan ke penggunanya. Inovasi berjudul Sistem Manajemen Limbah Sisa Makanan Rumah Tangga Kota Cerdas tersebut telah berhasil membawa tim Voleo CTS menyabet medali perunggu pada gelaran Gemastik ke-15 di Universitas Brawijaya Malang belum lama ini.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda. Bukan kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Aceh berjudul Jangan ke Ado. Lagu ini menceritakan tentang pergaulan bebas anak-anak muda. Jangan ke Ado mengingatkan generasi muda menjaga moral mereka dalam pergaulan. Nilai agama harus dipegang kuat. Baiklah pendengar, inilah Safira Amalia dengan Jangan ke Ado.
Voice of Indonesia.
Denang-denang sayang suling pemata pelali nating.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Serambi malam, oh. Intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. Lala, burung malam dirimba. Melengki menyayang jiwa, tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada. Sama-sama untukmu, untukmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.